Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei. În această seară, invitatul meu este domnul președinte al UDMR, Kelemen Hunor. Bună seara,
bine seara.
Revenit în Piața Victoriei, domnule
bine
Kelemen
Hunor.
Bine
v-am regăsit.
Și succes în acest an complicat, care începe complicat. Pentru început, înainte de a vorbi despre anul politic complicat, vreau să ne oprim pentru câteva minute asupra unei teme. Ați fost, sunteți, înțeleg, parte vătămată cumva în atacul cibernetic asupra Camerei Deputaților.
Așa am citit și eu în presă, dar nimeni nu m-a informat de la cameră. Deci eu n-am primit nici măcar un telefon, nici măcar un mesaj, nici măcar un e-mail. Deci am citit în presă, atâta știu.
Atâta știți din presă? Că vă înțelesem tot din presă, dar speram să aflu mai multe la dumneavoastră, că
păcata noastră
de identitate
în plus,
ar fi...
Nici măcar n-am fost informat. Am citit în presă, l-am întrebat pe liderul de grup dacă știe ceva, zice că a vorbit cu președintele interimar al Camerei, într-adevăr s-a întâmplat, dar atâta. Nimeni din conducerea Camerei, nimeni din zona administrativă, nimeni din zona de securitate cibernetică, deci nu am informații, pur și simplu.
Cum se vede de la dumneavoastră această poveste?
Vom avea astfel de situații, nu putem să spunem că e prima și ultima astfel de întâmplare, astfel de atacuri vom avea. Și nu numai Parlamentul României, toate instituțiile. Trăim într-o eră în care astfel de chestiuni se vor întâmpla, dar întrebarea rămâne dacă instituțiile statului au capacitatea de a proteja aceste baze de date. Și dacă nu au această capacitate, e o problemă foarte mare. Dincolo de faptul că buletinul meu și tot ce acolo ajunge undeva în mâna nu știu cui, care este absolut inacceptabil, sigur, nu sunt acolo date clasificate. Despre parlamentari în acel site, în acea bază de date, nu există așa ceva. Dar sunt instituții unde există și informații sensibile. Întrebarea rămâne, Parlamentul, Guvernul, ministerele, instituțiile fundamentale ale statului sunt sau nu sunt protejate așa cum trebuie. Există permanent o preocupare, asta știu când eram la guvernare, există o preocupare permanentă și atunci existau încercări. A mai apărut în presă că pe aici, pe acolo, Ministerul Sănătății, Casa de Asigurări, a avut la un moment dat un atac, dacă nu mă înșel, cibernetic, dar ce se întâmplă la cameră mai departe, în acest moment, nu știu.
Bun, dar ca imagine pentru o țară NATO, suntem o țară NATO la graniță cu războiul, nu e o poziție confortabilă. Ideea asta că apare în presa internațională că s-a pus mâna pe cartea de identitate a premierului și a altor, fostul vicepremier dumneavoastră, deci și alții, e foarte...
Da, e foarte complicat și am înțeles că acolo erau și alte documente, fișe medicale la unii, la alții, care sunt bolnavi sau au fost spitalizați, deci într-adevăr sunt date sensibile. Nu arătăm foarte bine, dar din acest punct de vedere trebuie să spunem că au existat atacuri și asupra Pentagonului și au spart și alte site-uri sau baze de date mult mai bine protejate. România ar trebui să investească enorm de mult în tot ce înseamnă securitate cibernetică, fiindcă suntem la periferie, suntem vulnerabili, din foarte multe, puncte de vedere. Avem și un rol important în această zonă sau avem o responsabilitate foarte, foarte mare și vom avea în continuare și bineînțeles că aici n-ai încotro, trebuie să investești, trebuie să atragi și specialiști și trebuie să găsești soluții bune.
Vă schimbați cartea de identitate ca să încheiem acest subiect, domnul Ciolacu?
Eu aștept să fiu informat de cineva. Deci, problema care e? Acolo ai CNP-ul, prima problemă, și după aceea adresa. Ceea ce am eu în adresă, eu nu stau acolo. Dar stă altcineva. Și nu e ok. Nu e ok să fie asta, să apară...
Da, sunt date personale, cu siguranță. Da. De-aia vă întrebam că premierul a anunțat deja că va face acest lucru. Domnule Kelemen Hunor, spuneam, an politic extrem de complicat, poate cel mai complicat din ultimii 33 de ani, n-am avut 5 rânduri de alegeri niciodată până acum, la un loc aproape. Un an cu comasări. Inițial s-a vorbit despre o comasare între alegerile locale și cele prezidențiale. Dumneavoastră, UDMR, ați depus chiar un proiect de lege în acest sens în decembrie, care facilita din punct de vedere legislativ această comasare și brusc ea pare să fi fost abandonată. Probabil și proiectul de lege a fi abandonat. Și ne-am trezit cu această nouă comasare locale cu europarlamentare. Cum e ea din punctul dumneavoastră?
Au fost discuții încă de anul trecut când eram în coaliție despre diferite variante de comasări.
Și despre asta?
Și despre asta și despre celelalte variante de, locale cu parlamentare. Constituțional nu se poate. Noi la un moment dat am propus alegeri anticipate, n-au vrut, au zis că nu, că va fi instabilitate. Bă, acum e stabilitate mare. Am spus acum câteva zile colegilor noi. PNL-ul, și am impresia că nici președintele n-a fost de acord. Ei au discutat cu președintele, nu eu, de aceea spun că am impresia că nici președintele n-a fost de acord, că s-au întors de la discuții și au zis că nu se poate. Și noi am spus la un moment dat că singura posibilitate constituțională și fără să creăm un haos administrativ ar fi să aducem în septembrie-octombrie alegerile prezidențiale. E vorba de o singură instituție, nu afectez mandatul actualului președinte și lași două luni de zile pentru președintele ales
să se pregătească,
da? E ceva uzual, nu se întâmplă nimic și de aceea am depus noi un proiect de lege ca să creăm această posibilitate legală de la 30 de zile la 90 de zile, fiindcă în legea actuală scrie că trebuie organizez în luna înainte a terminării mandatului. Dar încă nu s-a votat în Parlament, nu pot să spun că s-a abandonat sau că intră în sertarul Parlamentului, dar încă nu s-a votat. Variantă. Această variantă cu comasarea alegerilor parlamentare cu locale, din punct de vedere constituțional se poate, din punct de vedere legal încă nu se poate.
Ce trebuie modificat?
Trebuie modificat codul administrativ în primul rând și trebuie să modifici și legislația, legea privind alegerea autorităților locale, primarilor și consiliilor locale. Dar
timp?
Din punct de vedere constituțional se poate. E timp, fiindcă nu schimbi sistemul. Nu schimbi sistemul, doar faci posibilă să fie faci posibil să fie de pus jurământul mai târziu decât
decalajul.
Este în legea actuală.
E un decalaj, dar între alegere și
nu faci
mandat,
dintr-un
nu?
Singur tur două tururi, nu schimbi regulile jocului, schimbi doar data. Deci, din punct de vedere constituțional se poate, din punct de vedere legal nu se poate. Rămâne întrebarea de oportunitate politică și rămâne întrebarea dacă încurci sau nu încurci electoratul. Comisia de la Veneția are un punct de vedere, ok, e o recomandare. Unii spun că, doamne, și în alte state se fac astfel de comasări în 5, 6, 7 state în acest an, dar acolo anunțul și decizia a fost luată cel puțin anul trecut, dar există și state unde în 2022 s-a spus că se vor organiza împreună. Deci acolo timpul pentru a se pregăti era mult mai mare. De aceea, aceste trei întrebări trebuie puse. Constituționalitatea,
ați
legalitatea
răspuns,
și oportunitatea politică.
Oportunitatea politică
e de discutat. Există argumente pro și argumente contra. Argumente contra, din punctul meu de vedere, cam așa putem formula haos administrativ, fiindcă vor fi unii aleși care vor aștepta trei luni și jumătate, până în octombrie, până la sfârșitul septembrie, începutul octombrie, și primari și președinții de consiliu județean, dar mai ales consilieri locali, vor fi unii care au pierdut alegerile
și
sau nu au n-au candidat, n-au fost susținut de partide, dar care vor fi în funcție, unii vor cheltui banii, alții nu să facă nimic, trei luni și jumătate, deci va fi un haos administrativ, ceea ce va crea nervozitate, furie, la nivelul populației, înainte de parlamentare și înainte de prezidențiale. Plus, la un moment dat, se va pune problema majorităților. Toată vara, până când ajungem la parlamentare sau la mandatul, expirarea mandatului și preluarea noului mandat, toată lumea va face majorități, se va desface majorități. Deci va fi, din punctul meu de vedere, un haos administrativ și chiar politic. Dar, bineînțeles, dacă există și alte argumente, atunci trebuie aduse și acele argumente și aici trebuie să vorbim foarte clar, printr-o astfel de mișcare poți să limitezi ascensiunea forțelor de extremă dreaptă. Și asta este bine. Din punct de vedere democratic, pe termen mediu, pe termen lung...
De ce? Pentru că nu au aparate locale care se mobilizeze?
Da, da.
La locale?
Da. Deci, absolut, și din acest punct de vedere, există o oportunitate politică.
Există
electoratul
și
este major, deci nu trebuie să-ți fie frică că electoratul nu se descurcă cu 5 buletine de vot. Totuși, suntem în secolul 21. Marea majoritate a electoratului știe. Dom'le, și dacă sunt împreună alegerile sau nu, cei care votează cu PSD-ul vor vota cu PSD-ul indiferent câte buletine de voturi sunt puse la dispoziție și invers. Cine votează cu PNL-ul sau cu USR sau cu DMR?
Dacă erau separate, cine știe, poate că votez primarul PSD, cum ziceți dumneavoastră, și Consiliul PSD, dar dacă localele erau separate, poate eram așa de furios pe nu știu ce, că nefiind primarul meu în joc, votam o altă formațiune.
Da, deci există și acest argument. Dar, din punct de vedere al oportunității politice, sunt argumente
după
pro
cum
și contra.
Există și
da,
reversul.
Din punct de vedere politic, mai există o chestiune. Cei care propun așa ceva, indiferent că propune PSD-ul sau PNL-ul, fiindcă aici am înțeles că paternitatea încă nu e stabilită, PSD-ul spune că a propus PNL-ul, PNL-ul spune
asta
că...
Asta ce știți? Cine a propus?
Eu nu știu cine a propus acum, eu știu că au fost discuții când eram împreună.
Și atunci cine a propus?
Și atunci a fost propunerea, prima propunere cu comasare, a venit de la PNL. Propunerea cu anticipate a venit de la mine și cu prezidențialele a fost propunerea noastră la un moment dat, anul trecut, în aprilie.
Cu comasarea locale europarlamentare discutată anterior a fost propunerea PNL.
Și... locale cu parlamentare. Prima propunere asta a fost...
Locale cu parlamentare?
Da, locale cu parlamentare.
Asta o și uitați.
Da, da, da. Deci au existat toate variantele posibile. Deci a fost
și prezidențiale
ce,
cu locale a fost adnăstră.
Ceea ce e ok. Nu e o problemă să există astfel de discuții. Deci eu nu văd o problemă. Dar trebuie discutată cu toată societatea, trebuie o dezbatere transparentă, trebuie să aduce argumente pro și contra, constituționalitate, legalitate și oportunitate politică. Dar când cineva propune așa ceva, atunci nu vrea să facă o înțelegere din punct de vedere politic, rațional, doar la primul pas. Vrea să știe și ultimul pas.
Marcel Ciolacu a și spus lucrul
acesta. Și
atunci,
dacă se face o înțelegere pentru europarlamentare și locale, sigur că trebuie să se facă o înțelegere și pentru parlamentare și prezidențiale. Așa are logică.
Ce fel de înțelegere?
Eventual să aibă un candidat comun sau să fie susținut un candidat comun, să aibă liste comune la parlamentare, să formeze guvern după aceea sau să încerce să formeze o majoritate împreună, să guverneze împreună cei care fac o astfel de înțelegere. Acum, haideți să facem abstracție de PSD și PNL, indiferent cine ar
indiferent
fi
cine.
În acest joc. Și așa are o noimă și o rațiune, fiindcă până la urmă, după alegeri, cineva va guverna. Când te prezinți la alegeri, spui alegătorilor, votați-mă ca să guvernez, ca să fiu cel care vă va reprezenta atât în Parlament cât și în executiv. Deci, din acest punct de vedere, iarăși nu e nicio problemă să existe astfel de discuții chiar înainte de alegeri. Până la urmă, e mai bine și pentru societate dacă știe cine va guverna, cam care va fi formula direcția de guvernare, indiferent că premierul vine dintr-o parte și președintele din partea cealaltă. Dar altfel nimeni nu va ajunge la o înțelegere, nici PSD-ul nu va accepta, nici PNL-ul, dacă nu există cap-coadă. Că nu, din punct de vedere politic, din punct de vedere logic, nu se pupă.
Dar cum vă sună? Că sună foarte prost rotația președinților precum rotația premierilor. Este cumva o anulare implicită a jocului democratic. Am
asta
stabilit
nu știi ce va alege cetățeanul. Tu propui o soluție, dar s-ar putea
așa,
să aleagă altceva.
Dar nu așa a fost formulat, adică, domnul,
deci,
aici
partidele, indiferent dacă merg separat sau merg împreună, fac o propunere spre societate, spre cetățeni, dar nu ei decid. Cetățenii vin și decid. S-ar putea să nu fie o formulă agreată de majoritatea alegătorilor. Asta n-ai de unde să știi, doar în ziua votului sau după numărarea voturilor vei obține. Dar este responsabilitatea partidelor să vină cu oferte. Și dacă asta este oferta PSD, PNL și cine eventual se mai vrea în această formulă sau o altă propunere, USR, Forța Dreptei și PMP, și ei vor veni la un moment dat cu o ofertă. Deci, în acest punct de vedere, polarizarea politică deja s-a conturat.
Dar numai că, între parte, este un mamut care are toate șansele chiar să facă rocada președinților.
Și rocada la președinție nu s-a făcut de 20 de ani, că e de dreapta. Dacă e să luăm așa, bine, din punct de vedere formal, acum, cine cu ce ideologie, cu ce bagaj a venit,
da,
și ce a făcut,
e și prudentă cu folosirea dreapta-stânga în România, foarte prudent.
Dacă mergem așa...
Non-PSD, hai să spunem așa.
Noi, făcând parte din Partidul Popular European, putem spune că 20 de ani România a dat președinte de dreapta. Bun, Băsescu când a început mandatul încă era în altă parte, era... dar foarte repede s-a reorientat.
Peste cap și s-a rezolvat problema. Bun, vi s-ar părea o idee bună din punct de vedere politic această continuare a proiectului cu liste comune, cu candidat comun?
Nu pot să fac eu o analiză în locul lor, că eu nu văd cifrele lor.
Din punctul meu de vedere,
pe noi nu ne deranjează foarte tare. Nici nu spunem că, domnule, vom face noi chestia asta.
Dar pentru sistemul democratic în care funcționați și dumneavoastră ca partid și funcționăm și noi, țara, România în general.
Sistemul democratic înseamnă să ai posibilitatea de a alege între mai multe variante și cel care va primi mai multe voturi va guverna. Deci, din acest punct de vedere, sistemul democratic nu este afectat. Din punctul meu de vedere, există o altă problemă. La europarlamentare, indiferent că vor fi comasate sau nu comasate cu locale, nu vom avea dezbateri despre problemele europene. Fiindcă toată lumea se uită la prezidențiale și toată lumea va vorbi despre parlamentare și toată lumea va vorbi despre problemele interne și problemele de politică internă. Deci eu, în acest an, nu văd dezbateri serioase despre problemele europene, cum n-am avut nici anul trecut. Și aici principalul vinovat este președintele, că el ne reprezintă și el ar trebui să... fie cel care propune astfel de dezbateri și Ministerul de Externe. Deci noi n-am avut dezbateri despre schimbarea regulii majorității în Consiliu, n-am avut dezbatere despre Pactul Verde, Green Deal, lansat de Timmermans, preluat de Ursula von der Leyen, n-am avut dezbateri despre foarte, foarte multe subiecte care în anii care urmează ne va afecta foarte, foarte serios viața noastră tuturor. Noi n-am avut astfel de dezbateri în România. Niciodată. Nici în Parlament. Ministrul de Externe nu vine în Parlament să spună ce se întâmplă în politica de externe. Nu trebuie să spui totul. În diplomație, în politica de externă, nu dai toate detaliile, dar măcar să se știe care e faza, cum se spune, la țară. Președintele în niciun caz dă niște răspunsuri după Consiliu, așa, în stilul lui caracteristic, ne informează și în rest, fără să dezbatem teme europene. România nu există în această dezbatere, în Europa. Poate că există, dar noi nu știm. Cetățenii habar n-au. E o problemă, fiindcă ne afectează.
Cine credeți că ar intra în profilul de candidat la prezidențiale, candidat unic la prezidențiale al celor două partide? Unul dintre cei doi șefi de partide sau un independent? Cum credeți că ar fi soluția?
Eu nu cred în independenți. Și aici trebuie să se înțeleagă între ei, fiindcă niciun lider de partid, vorbesc de liderii partidelor mari cu șanse de a intra în turul 2 și de a câștiga alegerile prezidențiale, nu are posibilitatea sau e foarte greu să spună că eu nu candidez. Nici Marcel Ciolacu, nici Nicolae Ciucă. Pot să caut un independent, dar eu nu prea cred în varianta de independent. Independent de cine? Independent de...
De partide.
Dar independent partide. Trebuie să susțină cineva, trebuie să facă campanie cineva.
Dar ar fi ceva apropiat de profilul constituțional.
Doamne, încearcă această mișcare
culme.
Și vom vedea ce va ieși. Dar președintele României este și trebuie să fie un om politic. Că după aceea, când va câștiga mandat, depune jurământul, sigur că nu face politică de partid sau n-ar trebui să facă, dar nu este Maica Tereza, nu intră într-o mănăstire unde stă singur și se roagă de dimineață până seara. Deci, și dacă găsești unul care n-a făcut politică de partid, tot trebuie să fie legat, măcar din punct de vedere al principiilor politice, valorilor politice, de cineva. Altfel nu merge. Deci chestia aia cu independent, independent de cine?
De partide, cum spuneam.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Invitatul meu în această seară în Piața Victoriei este domnul Kelemen Hunor, președintele UDMR. Domnule Kelemen Hunor, spuneați acum câteva săptămâni, actualul guvern nu are viziune, curaj și bun simț.
Nu vorbeam de bun simț, nu știu cum a fost acolo.
Asta
exact,
e declarația care a fost citată. Scoatem bun. Nu are viziune și curaj. Retractați, sau mă rog, infirmați bunul simț.
Nu am folosit un alt cuvânt în maghiară, nu bun simț. Dar nu are importanță.
Da. Dar la cum se preconizează, nu la, dacă vor fi liste comune și cam tot guvernul acesta ar urma să rămână și după 2020, după alegerile din toamnă, iar n-a să vă declarați gata să vă alăturați viitoarei construcții guvernamentale. Păi ce se va schimba fundamental pe partea de viziune și curaj? Ce așteptări aveți?
Aceeași guvern înseamnă că această formulă politică, dar cu alți miniștri. Deci eu nu cred că rămân ministrul actual sau marea majoritate a ministrilor actuali.
Dar premierul ar putea să rămână.
Premierul ar putea să rămână, dar nici asta nu e o... ceva bătut
s-ar putea fi domnul Grindea?
Oricum, vom avea un alt președinte. Asta este important în România, fiindcă președintele are un rol important în tot ce înseamnă guvern, guvernare, executiv, că are puteri executive prin Constituție și președintele Băsescu și președintele Iohannis s-a folosit de aceste prerogative mult, mult, chiar... zic eu că la limita constituționalității. Unul mai vizibil, altul mai puțin vizibil, dar fiecare a jucat și s-a mișcat pe terenul, cât de mare e terenul, a folosit tot terenul. Și următorul președinte va fi la fel, indiferent cine va fi. Și probabil că vom avea și un alt premier, că dacă, știți cum e în PSD, dacă câștigă președintele partidului alegerile prezidențiale, atunci pleacă de la partid. Dacă nu câștigă, pleacă de la partid. Deci la PSD asta e obiceiul. La PNL la fel. Când a câștigat Iohannis, a plecat. Și e normal așa. Deci din acest punct de vedere, sigur că se va schimba guvernul. Orice formațiune politică, partid politic, când se prezinte la alegeri, dorește să meargă în executiv. Și noi dorim, fiindcă am văzut că se poate lucra pentru comunitatea noastră, pe de o parte, pentru toată țara, dacă ai proiecte serioase, dacă ai oameni serioși, poți să faci pași importanți în ceea ce privește calitatea vieții, infrastructura, proiecte majore pe termen de 10 ani, fiindcă noi, când am lansat câteva proiecte, noi am vorbit de 10 ani, nu am vorbit de 3 ani, de 2 ani și jumătate, cât ne-a dat voie domnul Iohannis, noi am vorbit despre 10 ani de zile. Deci, în acest punct de vedere... sigur că dorim să ne întoarcem în guvern, dar este dorința legitimă și logică. Vom vedea ce se va întâmpla în momentul adevărului, undeva în decembrie, spre sfârșitul anului.
Anul a început cu niște proteste puțin atipice, mă refer la cele din România, vom ajunge și la cele din restul Uniunii Europene, pentru că cei care au ieșit în stradă n-au mai fost bugetari care să ceară reforme mai mari, cum am văzut până acum și mai vedem în continuare. Au ieșit furioși în stradă privații, transportatorii și fermierii, o zonă privată care se simte sufocată deja de politica guvernamentală. Cum vă așteptați să continue acest an din acest punct de vedere și mai ales cum vă așteptați să o scoate la capăt cu banii? Pentru că toată lumea cere, mediul privat nu mai suportă jupuiala.
Spre a fost o greșeală uriașă să vii în decembrie cu aproape 400 de modificări la codul fiscal. După aceea este o greșeală permanentă când apare ceva, dai vina pe alții, cum a făcut ministrul de finanțe, spunând dacă nu facem așa cum e, nu vin banii din, de la Uniunea Europeană, ceea ce nu este adevărat.
Era și o minciună pe deasupra.
Da. Deci astfel de chestiuni deja sunt cunoscute și oamenii se enervează și mai tare. Trebuia să lași măcar 6 luni de zile pentru mediul de afaceri, indiferent că e vorba de transportator sau altcineva. Plus, trebuia să discuți cu ei din timp, fiindcă vrei, nu vrei, realitatea arată că cerealele care au intrat în România și nu au mers mai departe, din 33 de milioane de tone sau cât a trecut prin România, o parte a rămas în țară.
Domnul Ciolacu se jură că n-a rămas bob.
Atunci fermierii visează, au fumat ceva și nu știu...
Așa zice eu.
Deci, din acest punct de vedere, eu vorbesc cu fermierii și ei spun că stau cu marfa nevândută. Prețul este foarte, foarte mic. Deci, în acest punct de vedere, supărarea era previzibilă, fiindcă am avut un moment și anul trecut și se știa după septembrie, după ce acordul a expirat și lucrurile au mers în această direcție, că dacă nu găsim o soluție pentru a ajuta fermierii, avem o problemă. Noi am propus să ajutăm pe ucraineni și am făcut bine și trebuie să ajutăm în continuare, dar nu am propus niciodată să distrugem agricultura și acea industrie foarte, foarte subțire ce a început să se întărească. Deci, ok, dar trebuie să ții și de prioritățile economiei tale și prioritățile agriculturii, prioritățile industriei tale. Din acest punct de vedere, eu cred că guvernul putea gestiona mult mai bine din septembrie tot ce înseamnă agricultura. La transportatori au mai fost astfel de momente, dar și transportatorii simt această dublă măsură cu Schengenul. Deci România de mult ar fi trebuit să intre în Schengen și ei n-au văzut că, cu mici excepții, clasa politică ar lupta pentru acest drept absolut legitim. Au văzut că, doamne, dacă ne blochează, acceptăm și nu acceptăm odată, acceptăm de 11 ani de zile.
Deci dar din punctul de vedere, suntem sau nu în Schengen acum? Lucrurile sunt destul de...
Nu suntem cu frontierele terestre și asta ne va crea probleme în continuare.
Dar avem statut de țară Schengen? Adică un pic gravidă, știți, nu...
Da, acum cam așa suntem... un pic gravidă, da. Dar și asta ne va crea probleme. Oamenii pierd enorm de mult timp la granițe, pierd enorm de mult timp. Acolo cu ORCA-ul nu aveau dreptate. E o altă discuție. Acolo...
Aveau și n-aveau, pentru că o instituție care ar fi trebuit să supravegheze piața, mă refer la ASF, o instituție unde se încasează 16 salarii pe an, imense, nu salarii, salarii de fabuloase, nu și-a făcut treaba, da, pentru deci că nu poți să spui că și-a altă, făcut și este o instituție în subordinea Parlamentului. Să, adică...
Da, acolo era o altă problemă, este... Anul trecut am văzut ce s-a întâmplat cu firma bulgărească.
Era al doilea.
Al doilea. Eu am văzut și acele notificări care, într-adevăr, au vrut să pună ordine acolo, dar erau niște limite și legislația trebuie să schimbăm noi, fiindcă nu poate să fie România, din acest punct de vedere, un teren unde fiecare face ce dorește și scoate banii unde vrea și când vrea și lasă după aceea un dezastru după el. Și asta s-a întâmplat de două ori. Da, și ASF-ul avea o vină, dar era de știut, era previzibil dacă ai experiența politică și nici nu trebuie să primești informații nu știu cât de clasificate ca să știi că în societate există nervozitate, există nemulțumire și există, și acest lucru trebuie spus, și manipulare într-un an politic. Și un om politic aproape că nu poate să se abțină să nu se folosească de nemulțumirea oamenilor. Că se folosește într-o direcție sau într-o altă direcție, e o altă discuție. Dar nu poți să aștepți de la un om politic să spună oamenilor când vede nemulțumirea că nu aveți dreptate. Și mai ales dacă este în opoziție. Dar
numai ce ați spus dumneavoastră, da, că n-au dreptate transportatorii. V-ați asumat...
Da, o parte, dar pe partea cealaltă aveau dreptate. Și probabil avem o problemă cu medicii de familie. O treime din populație în acest moment nu are medici de familie. Avem o problemă cu
alți privați,
casa de asigurări de sănătate. Probleme uriașe și nimeni nu vrea să intră în profunzimea problemelor de acolo. Avem probleme și în alte părți mai puțin sensibile. Bun, eu cu polițiștii nu vreau să mă ocup, că acolo are cine să se ocupe de ei, dar și eu am primit de la Sindicatul Polițiștilor solicitare zilele trecute, ca și alții lideri de partide, și ei au niște solicitări, și ei sunt mulți.
De-aia vă și întrebam cum o să scoată până la urmă la capăt. Problema este cum o să scoată la capăt și Uniunea Europeană, pentru că și Uniunea Europeană este în ansamblul ei sub asediu, ceea ce se întâmplă la Bruxelles este foc aproape la propriu.
Și un context foarte dificil.
Ce e? A luat-o... Dacian Ciolo, de exemplu, spunea că s-a mers în ritm prea accelerat cu unele reforme.
Da, dar formațiunea lui Dacian Cioloș a împins acest ritm accelerat.
Acum, da, sigur, nu, da. Discutăm acum ce s-a să înțelegem ce s-a întâmplat. Dacă
am
sunteți...
spus de mai mult timp și chiar am discutat la un moment dat și în coaliție, mai informal așa, când eram în coaliție, am discutat și în Partidul Popular European, am spus și eu la un moment dat președintelui Weber că nu putem să forțăm în acest moment, în acest ritm, această transformare foarte rapidă. Trebuie o perioadă de acomodare. Toți suntem și vrem să avem un mediu sănătos, toți suntem pentru un mediu curat, dar...
Fără șocuri.
Nu trebuie să pui în pericol economia europeană. Și aici nu e vorba de o țară sau de altă țară. Nimeni nu înțelege cum a putut Germania să renunțe la un avantaj tehnologic atât de mare, care era irecuperabil nici din partea Japoniei, nici din partea Americii, cu motoarele de ardere internă, și să accepte o tehnologie unde are un dezavantaj care nu poate fi recuperat, nici când e vorba de America, nici când e vorba de China. Cum a putut să renunță la centralele nucleare? Înțelegem momentul cutremurului din Japonia, să nu pună în loc nimic. Deci crizele s-au rostogolit. Și din acest punct de vedere, competitivitatea și tot ce a avut industria europeană mai bun, în acest moment este într-o situație dificilă. Oamenii din vest, dacă faceți un sondaj, dacă vă uitați la sondaj, au pierdut speranța că vor trăi mai bine peste 5 ani de zile decât au trăit acum 5 ani de zile. Ceea ce în anii 70, în anii 80, în anii 90 în Occident se știa. Astăzi am atâta, mâine va fi un pic mai bun, poi mâine și mai bine. Acum nu mai există această speranță și oamenii devin furioși. În Olanda, la un moment dat, fermierii s-au... s-au răsculat și a fost acea mișcare regională care a și
câștigat
alegerile regionale. Deci nu este ceva nou. Astăzi arde Bruxelles-ul. Vedeți?
La
propriu, nu la figura. Deci am văzut imaginile, am văzut știrile și am primit de la colegii mei care sunt la Bruxelles chiar relatări de la fața locului. Deci în toată Europa avem aceste crize suprapuse și nu avem un lider.
Cum? Ursula von der Leyen? De la PP?
Germania conducea cu Franța. Acum nu mai există acest tandem. Parcă Europa a rămas fără lider. Bun, ar trebui să o apăr eu pe Ursula von der Leyen, că e de la EPP, dar eu sunt de acord cu Joseph Daul, care la un moment dat spunea că avem o problemă, că nu avem președinte la comisie.
Domnule Chiremen Hunor, Europa este sub, Uniunea Europeană este sub asediu. Din ce vă știu pe dumneavoastră, sunteți un pro-european convins, nu cred că avem dubii din acest punct de vedere.
Eu rămân un pro-european în sensul de a susține necesitatea Uniunii Europene, o Uniune Europeană coerentă, fiindcă în această competiție globală, nicio țară din Europa singură nu va reuși.
În același timp îmi spuneați acum câteva minute că ajutorul către Ucraina este necesar, indubitabil. Cum vă raportați dumneavoastră, ca lider al UDMR, la politica lui Victor Orban, de care sunteți politic apropiat, fără îndoială, UDMR este apropiat de Budapesta, cum vă raportați la politica lui Victor Orban în raport cu Uniunea Europeană, domnia sa devenind, practic, în acest moment, copilul problemă al Europei?
El susține interesele Ungariei, așa cum a hotărât el interesele, și a ajuns și astăzi la un compromis legat de ajutorul de 50 de miliarde pentru
Ucraina. Dar tensiunile pe care
Ucraina
le provocă sunt foarte mari într-o Uniune deja tensionată.
Tensiunile în Uniunea Europeană nu dispar. Sunt state puternice sau mai puțin puternice, sunt viziuni diferite și într-un moment de criză altceva decât să discuți nu ai altceva de făcut. Și din acest punct de vedere, el are și experiența necesară, poate foarte puțin au în
Nu vi se pare că susține interesele Rusiei?
Nu, asta eu nu cred. Susține interesele Ungariei. Eu așa cred. Dar nu asta este lucrul cel mai important, fiindcă, până la urmă, de fiecare dată când s-a ajuns la sancțiuni, a mers cu sancțiunile, cu ajutorul, dar el a susținut anumite chestiuni pentru Ungaria, ceea ce este normal din punct de vedere al unui premier care reprezintă țara. Nu scrie nicăieri în tratate că nu poți să critici liderii Uniunii Europene, comisarii, nu poți să critici deciziile luate de ei. Asta nu înseamnă că ești împotriva Uniunii Europene. Să facem această diferențiere extrem de importantă. Eu spun că avem nevoie de Uniunea Europeană, dar sunt decizii proaste din când în când. Eurobirocrații, poți să critici. Nu există în tratate o prevedere că nimeni nu are voie în Uniunea Europeană să critici deciziile luate în comisie, în parlament sau în Consiliu.
Victor Orban face un pic mai mult decât critică pură, așa.
Mă rog, eu spun cum văd eu. Deci, din acest punct de vedere, cu toții avem nemulțumiri, mai ales în ultima perioadă. Dar asta nu înseamnă că există o alternativă în acest moment în competiție globală pentru statele noastre, nici pentru România, nici pentru celelalte state, în afara Uniunii Europene. Nu, vei pierde. Eu mă uit la clasamentul, sau mă rog la clasamentul, la prognoza făcută de Fondul Monetar Internațional și de la Banca Mondială în 2035, dacă prognoza lor este reală, în primele 10 economii va fi o singură țară din Europa, pe locul 10, Germania. Deci atât de mult se schimbă și așa de rapid se schimbă lumea, încât noi trebuie să punem întrebarea dacă avem capacitatea intelectuală, avem forța necesară, avem viziunea și avem liderii să redevenim relevanți, să recâștigăm relevanța.
Îi avem?
În acest moment eu nu văd, dar vom vedea după alegeri.
Pe ultimele, chiar câteva secunde, o întrebare așa, Fulger, sunteți de acord cu propunerea care se vehiculează acum de modificarea Constituției și introducere a statutului de, statutului de țară membră UE pentru România în Constituție?
Nu știu dacă, eu n-am auzit această propunere, dar până la urmă, da, se poate. Noi putem să introducem acest lucru, nu schimbă nimic, dacă mă întrebați pe mine, în ceea ce privește raportarea noastră la problematica europeană și la rolul nostru și la poziția noastră în Uniunea Europeană. Nu știu cine și cu ce argumente propune acest lucru, dacă
domnul Negrescu de la PSD.
Societatea se liniștește, se poate, dar nu schimbă nimic.
Domnule Kelemen Hunor, vă mulțumesc mult pentru prezența în Piața Victoriei în această seară. Prieteni, ne auzim din nou joia viitoare. Să aveți o săptămână minunată.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.